Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa abantu mu Uganda ekya NIRA kyongedde ku baweereza baakyo mu mwoleso ogwa CBS Pewosa ogugenda mu maaso mu lubiri lwa Kabaka olw'emmengo okwongera okutuusa obuweereza obw'omulembe eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka abazze mu bungi okwewandiisa. Olunaku lwegula ekitongole kino kyakoze ku bantu abasukka mu 15,000 nga baweereddwa obuweereza omuli okubabuulira ndagamuntu zaabwe gye ziri, kwaba abatannafuna bubaka saako okuwandiisa abapya n'okuweebwa satifikeeti eri abo abazaagala saako okuweebwa omukisa okubuuza ebibuuzo. Omukungu mu NIRA John Melviani agambye nti baagala obuweereza baweereza abantu bannyinimu awatali kulekayo yadde omuntu omu bw'ati, kwaba abazze mu mwoleso ogwa CBS Pewosa era akunze abantu beeyiwe mu lubiri n'olwaleero luno bongere okubawa obuweereza obulungi.
Newandiisa sifunanga ID yange, nakola renewal nefuna ka message ku simu naye nga simanyi kuka interpreting oba nga simanyi kukannyonnyola. Owola bannayuganda mwenna abali okumpi n'ewala mujje mu bungi nga wakola renewal tofunanga message, wafuna message wajibuza na wakola renewal omwaka oguwedde ID olaba tefuluma. Mbako ulabane mujje mu lubiri ebintu ebyo tubigonjole. Nsaba te mujje mu bungi nga muwera ng'omutwalo kuba naffe abakozi wetuli mu bungi.
Abamu ku bantu abafunye obuweereza bwa NIRA mu mwoleso gwa CBS nga baabufunye lunaku lwaggulo beeyanzizza Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olw'okubateerawo enteekateeka ez'enjawulo gamba nga zino ez'omwoleso ezikyusizza ennyo obulamu bwabwe.
Takabogoza George mbiridde gangu nsooka okwebaza CBS CDS Pewosa tutekerateekera omwoleso guno ne Ssaabasajja tumwebaza kubanga buli mwaka okutuyamba n'atuteerawo empeereza eno. Tujja ne batukebera ne tumanya ebyetaago byaffe nga bwe biri. NIRA enkozeeko ka basobodde okunsindika endagamuntu yange weeri era ntegeddewo n'abatanajja mujje.
Olunaku olwaleero olwokusatu abateesiteesi ab'omwoleso baluwadde baana ab'amasomero bajje mu bungi balambule omwoleso guno era bongere n'okubanguka mu bintu ebitali bimu.